aften og i nat skyde med regn eller stedvis sludvest fra. Først på aftenen får de østlige egne ret klart vejr. Temperaturerne falder til mellem 1 og 4 grader. Vinden bliver jævn til hård og ved kysterne op til cooling. Søndag først skyde med regn eller slud og jævn til hård vind fra syd og sydøst. Temperaturer mellem 4 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Så er cigaren tændt. Og vi er i gang med Farao's Cigarer. Velkommen. I de næste par timer skal jeg læse op og fortælle lidt. Og vi er jo i gang med de danske litterære klassikere. Sidste uge forlod jeg Henrik Pontoppidan og lovede, at vi i dag skulle have fat på Holger Drachmann, som jo ikke er særlig læst eller husket i vore dage. Vi kender hans midsommervise, som vi synger på forskellige melodier til Sankt Hans. Og ellers så er der vist ikke ret meget af ham, som vækker nogen genklang i vore dage. Det er egentlig lidt synd, fordi han kunne mange ting, og først og fremmest var han en enormt dygtig lyriker. Men jeg skal også læse historier for jer. Han skrev både noveller og romaner, rejseskildringer og meget andet. Han var en meget, meget flittig forfatter. Han havde også brug for pengene. Han var gift 3 gange og havde adskillige løsere forhold og mange børn at betale til, og han levede en omflakkende tilværelse, både rent fysisk, men også sådan mentalt var han lidt ustabil, og det viste sig, at han ikke var for fastholder i den ideologiske kamp der på Georg Brandes tid. Men det vender vi tilbage til. Jeg vil starte med at læse en historie. Nu havde jeg i mit bibliotek et par bind med digte og 2 romaner, En overkomplet og Den store forskrevet, som egentlig er en fantastisk roman. Det kan vi også lige vende lidt tilbage til, men jeg skal ikke læse hele romanen op for jer. Men jeg havde ikke nogen noveller. Derfor var jeg nede på mit lokale antikvariat og sagde til damen, at nu blev hun nok overrasket, fordi det var vist ikke så tit, der kom nogen og spurgte efter Holger Drachmann. Nej, det var det ikke. Men hun havde en del af hans værker, Holger Drachmanns poetiske skrifter, som det hedder, i 10 bind. Hun vidste, hvor de var nede i kælderen. De kom i 1927, kan jeg se her. Men digteren døde i 1908. Hun kom op med de her 10 bind, som viste sig nu kun at være 9. Der mangler bind 2. Men der var der i hvert fald nogle bind med den kortere prosa, som jeg havde brug for. Den eneste novelle, jeg havde i forvejen, det var en antologi. Og det er nu den, jeg vil starte med i dag. I får straks den her novelle fra antologien Hævnen og andre danske mesterfortællinger om låsoldermanden og hans spilledåse. Jeg læste lige forleden en artikel om musikterapi. Det er jo blevet meget moderne, men det var altså også noget, som Drachmann kendte til, og man gjorde på Drachmanns tid, og mon ikke man har kendt til det faktisk på en eller anden måde, musikkens terapeutiske virkninger, så længe der overhovedet har været musik til. Jeg tror det. Men her får det en lille drejning. En af de unge æstetikere, som i fiskerlejet brugte bade for sine nerver. Nå ja, En af de unge æstetikere sagde til en af de unge æstetiske damer, som også brugte bade for nerverne i fiskerlejet, skal jeg vise dem et eksemplar af vores forfædre, således som de rimeligvis har set ud? Hvilke forfædre? Spurgte hun lidt usikkert. Nu, vikingerne, normannerne, lejrekæmperne, hvad de sådan kaldes. Og han pegede hen ad vejen, hvor logsoldermanden kom gående. Men den unge dame havde tænkt sig noget ganske andet. Noget med en rustning fra Valkyrien eller fra Valdemar, noget gørtlerarbejde og noget med tvidelt skæg og udslagent hår. Noget, der er at se på, ligesom ordet gimle er at høre på. Noget, der lyder ligesom en temaskine skinner. Noget, der syner, ligesom noden af lyder på et velstemt klaver. Logsoldermanden var 3 alen og 1/4, for så vidt passede det, og hans skulderbredde var aldeles urimelig, men han havde intet tvidelt skæg, kun en grå, tæt klippet bart, der endte ved de dybe mundvige, og han var klædt i en grov, blå jersey-skjorte, på en tid, hvor damemoden endnu ikke havde kastet sig med forkærlighed over dette stykke helt udfordrende halvtrikotage. På hovedet var han ikke den blinkende hjelm, men en filthat med nedadbøjet skygge. Han holdt ikke svær i hånd, men en egekæp, og hans fødder, hvad der vel var det værste, stak i gule uldstrømper og trætøfler. Alligevel, når han rettede sin brede ryg og så med sine vandgrønne, dybtliggende øjne og neddragende bryn lige på en genstand eller person, så gik personen helst til side. Hans lige smalle næse, med de stedse små dirrende næsefløje, og navnlig denne tillukkede mund, tegnet med en i bevægelsen utrolig fin linje, og så denne hage med et hul i, som såret af et kastespyd, sluttet, jernhår, ubøjelig. Ja, det er dog muligt, at han 3-4 gange kunne have taget hele Valkyrien og Valdemar med på sin samvittighed. Slet ikke, fordi han, eller som om han havde noget af kraftkalen, slagsbroren i sig. Der gik slet ikke savn om hans bedrifter i så henseende, man vidste blot, at han var gruelig stærk. Om sommeren, når godtværshumøret meddelte sig fra badegæsterne til lejets oprindelige befolkning, så kunne der påkomme logsoldermanden formelig små tilløb til omgængelighed. Han kunne ind i krohaven tage imod et tilbudt glas, og når der en frisk studenterstemme sang en frisk sang, så plirrede og blinkede den gamle med øjnene, og han hældede hovedet lidt på skrå og løftede trætøffelsnuderne og endte med et kort lille tramp, hvorefter han hævede glasset og busede frem med et kombineret nummer af 2 forskellige fædrelandssange, en komposition, hvor i ordene drossel og nord, hvor, luftning og milde og skovens kilde, akkurat kom uden for hans tænder skære, for lige så hurtigt at kaldes tilbage igen og skrinlægges i dybt, dybt suk. Ingen, der kendte logsoldermanden, tog ham fortrydeligt op, at han efter det dybe suk skubbede glasset fra sig, rejste sig uden hilsen og gik sin vej uden adjø. Enkelte gange kunne denne hans opvækkelse ved sang og selskabelighed slå over i pludselig udbrud af vild, ganske ængstende vild lystighed, hvorunder den gamle mand trampede en hensynsløs rigel og udstødte små skarpe skrig, der tilkendegav sig i ansigtslinjerne som værende en latter, men som for tilhørendes øren lød ganske som en måges varsko. Når et sådant anfald var over, var logsoldermanden forsvundet med det samme, og der hengik dage, hvor han i absolut usynlighed ligesom syntes at ville give indtrykket af hans mangel på selvbeherskelse tid til at fortage sig. Dette var om sommeren, og sommeren var både lejets og logsoldermandens gode tid. Men om vinteren. Og lejet, det er nok Hornbæk, hvor Drachmann ofte tilbragte sommerne. Ja, om vinteren så man så godt som intet til den gamle uden for det pæne, rummelige hus, som han beboede alene sammen med Madame Påske. Madame Påske var en enke, langt ude beslægtet med ham, kendt med hans vaner, kendt med livet, og for øvrigt ikke kendt af nogen, da hun aldrig kom uden for hans dør. I den største del af den lange årrække, hvor i han selv havde levet som enkemand, vidstes det af lejets befolkning, at hun havde styret huset for ham uden så godt som at snakke 10 ord, hverken med ham eller med nogen anden. Det vidstes endvidere, at hendes mand havde været barber og ravet den forrige generations kinder, opsat dens sirlige hanekamme og gjort den andre småtjenester både i liv og død under sygdomme eller barsler. For øvrigt var alt om Madame Påske gemt og glemt bag et tæt slør af tavshed fra hendes side og manglende nyfinhed fra lejets side. Hun var der, hun styrede hans hus, hun tumlede ham på sin stille måde, og hun strikkede. Det var alt. Det var nok. Om vinteren var der på langt nær ikke den morskab i lejet som om sommeren. Det var rent ud trist, især for en mand som Låsoldermanden, der havde lagt op, og for hvem tiden allermindst gik med 7 milestøvler. Låsoldermanden hverken læste aviserne selv, eller brød sig om at høre af andre folk, hvad der stod i dem. Åh, det er vist noget præg til håbe, plejede han at sige. Og så var dette emne afskåret. Måske der lå noget personligt bagved. Det hed sig i det mindste, at han, da han endnu var i aktivitet, en bælmørk nat med slud og stærk strøm, var ravet grunden lidt for nær ombord i det fartøj, som han skulle låse. Tilfældet var langt fra noget alvorligt. Han selv var en dygtig og anset mand i sit fag, og historien var hurtigt glemt for mange andre, både små og store tilfælde. Men det er at antage, at der i et eller andet lille blad om det forfaldne har stået en beretning, som muligvis i et enkelt udtryk er gået uden for det strengt nautisk tilladelige. Fra den tid af daterede sig i hvert fald Låsoldermandens ringe interesse over for pressen i dens helhed. Præg var det, og han tilføjede nu og da ligesom forklarende, når de sådan da selv havde reddet på de ting, de skrev om. Vinteren i lejet var lang. Den gamle søgte ikke på krogen. Det skulle der være ved enkelte ganske højtidelige lejligheder, såsom da der var arrangeret formåltid i anledning af et embedsjubilæum. Og så var han selv indbudt som hædersgæst og jubilar. På den aften sagde man, at han fik et glas for meget. Det er ikke tilfældet. Hans pludselige lystighedsudbrud var rigtig nok vildere end nogensinde før, men hvad det angår med glasset, så kunne han letteligt have drukket det samtlige jubelselskab under bordet og selv have balanceret med et fuldt glas på enden af sin pegefinger tværs hen over de faldende kæmper. Nej, det var ikke det. Vinteren var lang og trist i lejet, og den gamle holdt sig inden døre derhjemme i det pæne, rummelige, noget øde hus, hvor tiden gled så langsomt afsted i takt til Madame Påskes knitrende strikkepinde. En gang imellem i skumringen gik døren op ud til den lille have, der om sommeren var helt duftende, helt skyggefuld og frodig, plejet af Madame Påskes delfærdige hænder, der kun slap strikkepindene for at luge i bede og opbinde roser. Men nu var her søle eller snedriver, og blæsten ruskede og raslede i træ og buske, og det var blæsten, der kaldte den gamle ud i døren for at titte på vejret. Han kunne lige så godt have ladet vejret være vejr. Han havde jo intet at gøre på søen længere, nu da han var gået af med oldermandstitlen, og da det hele låseri klarede sig med hjælperen, som havde sit lille udkigshus længere ned på stranden, omtrent der, hvor bådskuret løftede sit mørke tag på de tjærede stolper melankolsk op imod høst- eller vinterluftens grå ensformighed. Det var alligevel en så indgroet vane, det der med at gå ud og titte eller lytte. Den gamle kunne ikke tænke sig, at vejret overhovedet kunne være vejr, selvom det var nok så dårligt, uden at han således i løbet af hver aften havde åbnet dørene et par gange, og så var desuden den tid gået der med. Samtidig kunne han end også gå haven rundt, ja, en helt lille svinke udenom, halvvejs ned på stranden, for at lytte og stirre igennem vind og slud, gennem sne eller regn, men så langsom ned til bådeskuret, kom han kun ved forårets og sommerens lyse tid, hvor man kunne se, hvad dette skur egentlig forestillede, og ikke behøvede at få dumme og urimelige tanker om, at det muligt skulle være et skafot, et rettersted, Noget med stejle og galge. Gud ved hvad. Folk i lejet påstod i midlertid, at i nattens stunder hen imod den grå, gysende dagning, gik den gamle i søvne. Han gik i søvne lige ned til bådskuret, hvor han stod og lyttede til søens skvulp eller brusen. Og når vinden tugede igennem det åbne skurs luftige spareværk, op under tagets hanebjælker, hvor åre og rundholder lå, og hvor nedhængende tovende fra en mast klaprede hid og did, eller når en dødstille, mørk nat med fugtig, klam luft, den om dagen faldende sne løsnede sig i klumper og skred ned med et tung plump, så får den gamle sammen, jamrede som et barn, og løb ildsomt tilbage op i huset, hvor Madame Påske i mellemtiden var stået ud af sin seng og sad rede til at modtage ham. Det var påstande, disse, og gisninger var det fremdeles, når det fortaltes, at Madame Påske behandlede ham ganske som om han kunne være et barn, uanset hans overvældende kræfter og de lidenskabelige udbrud af voldsom fortvivlelse, hvortil han hengav sig ovenpå hvert sådan anfald af søvngængeri. Hun skændte lidt med et enkelt velvalgt ord, hun tyssede lidt på ham, hun havde natlampen tændt, og hun sad ved siden af hans seng og strikkede, mens hendes rolige øjne ikke veg fra hans hid og did jagende blik, der langsomt slappedes, langsomt glattedes ud, indtil han sov ind og først vågnede højt op over middag. De meget fantasirige folk i lejet påstod oven i købet, at hun for sin længst afdøde ægtefælle, den kloge barber, havde arvet opskriften på en salve, hvormed hun strøg losoldermanden over øjenlågene, så han derved faldt i søvn. Det skal nu altid være en salve, noget ydre noget, der frembringer sådanne virkninger. Bortset fra dette punkt forholdt alt sig ellers i virkeligheden så temmelig således, som det påstås. Losoldermandens kæmpe læme slides under en stadig gnavende sygdom i sindet. Han søgte til byen, til de berømte læger, og da det ikke hjalp, så søgte han den kloge kone. Hun blev hentet milevidt bortefra, og hendes honorar var ovenikøbet lige så stort som alle de berømte lægers tilsammen. Lige meget hjalp det. Madame Påske, der igennem pieteten for sin afdøde mand, stod på lægernes side og derfor strittede mod den kloge kone så længe som muligt. Madame Påske havde blot den tilfredsstillelse, at den kloge kone heller ikke hjalp. Og så kom der en ulykkelig tid for losoldermanden, hvor resterne af hans gamle jernvilje dag for dag knustes under sygdommens bid, under dette rovdyrs kæver. Dage lange kunne han holde sengen, gemme hovedet under lagenet, rejse sig op uden at vide hvorfor, gå ud af sengen uden at vide hvorhen, og han kunne sidde i en stol og hulke som en ung syg pige, eller snærre og vrisse som et lille uartigt barn. Og Madame Påskes enstavelsesord, hendes lange dvælende, bebrejdende eller medfølende blik, den søvndysende knitrende hendes strikkepinde, intet hjælp. Den gamle kæmpe var blevet barn. Et uroligt, byrdefuldt noget. Et viljeløst væsen, som alligevel endnu havde alt for meget en vilje, alt for mange kræfter tilbage af en hård karakteres hensynsløse ungdom og bydende barsk manddom. Og for et barn kan man til slutningen tage sin tilflugt til riset. Men den tilflugt var jo nægtet den stakkels Madame Påske, og havde hun også læmeligt talt kunne magte den gamle, hun havde dog ikke nænnet at stå til, om han end også i sin ustyrligheds mørkeste øjeblik ikke var langt fra selv at gå over til angribeligheder imod sin utrættelige påpasserske. Der var noget, som under tiden hjalp. Det var, når han kunne få luft igennem sang. Når han nønnende i den lange vinter nu og da kunne famle sig frem til en genklang af den korte, glade sommertidsmelodier. Umuligt var det for nogen udenforstående, selv for Madame Påske, at få rede på, hvad det var, han således summede og brummede inden for tænderne. Men når vildheden kom over ham, så kom også disse enkelte ord frem, ledsaget af lyde, der med lidt god vilje kunne antages for melodi. Og endelig havde han som tilflugt efter de allermørkeste timer ud af en gammel bind- og titelløs skibsandagtsbog, fundet sig nogle strofer sammen, hvortil han bankede takten med tøffelsnuden i gulvet. Det var hans livsvise. Den lød således. Og læge med og læge med, som læges bort i muld. Det vorter alt så skinnende, ja, som det skærer guld. Og ved er ingen vonde mere, nær herren Sebaot. Og al den ting os tynge her, hvor herre tage skal, og tørre alle tårer af ud i sin glædes sal. Og døden, den er ikke mere, nær herren Sebaot. Hvortil må bemærkes, at dette ord Sebaot tydeligt og bestemt fremhævedes med stærk tryk og mange omsorgsfulde gentagelser. Det var med sin fremmede klang, sine gådefulde bogstaver, blevet et klenodie for lovsoldermanden. Det var ligesom summen af strofernes poesi og religiøse grundtone. Han vidste ikke, hvad poesi var. Han talte aldrig om religion. Han gik ikke engang i kirke. Han var alt for stor en synder, sagde han. Men igennem denne vises ved modigt gammeldags ord og klamrende sig til dette mystiske navn, udsang logsoldermanden sin andagt og gav sin trang til trøst og selvbeskuelse ord. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Her lørdag aften læser jeg op fra nogle af litteraturens klassikere, kendte og mindre kendte. Og i aften er det jo en mindre kendt. Ja, vi kender navnet Holger Drachmann sikkert, men så som regel heller ikke mere. Der er nok ikke mange af jer, der har læst noget særligt af ham. Det er egentlig synd, fordi han var på mange måder en meget dygtig digter, først og fremmest lyriker. Men han har også skrevet noget spændende prosa. Og i øjeblikket er vi i gang med novellen om logsoldermanden og hans spildåse. Og den fortsætter jeg med nu. Dog også denne indre og ydre musik truede med at opsluges af sygdommen. Alt som tiden gik og onde tog overhånd. Mørkere og mørkere blev det for den gamle kæmpe. Vanskeligere blev det for ham at finde nogen melodi til sine ord eller ord til sin melodi. Madame Påske var lige ved at opgive ham. Da så hun en dag noget i en avis, som hun havde smuglet ind i huset. Det var en annonce, hvorigennem det musikyndende publikum underrettedes om, at på det og det sted i byen, grundet på ordentlig heldige forbindelser med udlandet, kunne man til en rimelig pris få sig en urimelig god spilledåse. Der var dåser af alle arter og størrelser, men der var især nogle, og det var ikke af de mindste, som i ganske fortrinlig grad egnede sig for folk på landet og personer, der led af søvnløshed, eller som hyppigt henfaldt i nedtrykte sindsstemninger. Sådanne musikalske vidunderværkers indretning og indhold var nøjagtigt beskrevet i annoncen. Der var for eksempel spilledåser af nyeste schweizerkonstruktion med dobbelt indsætning, med tyrkiske trommer til mazurka, med to klokkespil, med orgelryst, med himmelstemmer og halleluja. Tyrkisk tromme, halleluja og himmelstemmer. Madame Påske følte ligesom, at her måtte hjælpen komme fra. En sådan forening af det fornøjelige og det højtidsfulde, det måtte være lægedom for den syge sind. Prisen var rimelig. Ak ja. Men for den lille husholdning, og især over for logsoldermandens sygelige frygt for at give en eneste overflødig øre ud, var prisen ligefrem svimlende høj. Den gamle mente bestandig, at den dag måtte komme, da han på en eller anden måde blev berøvet sin lille pension. En eller anden ville opdage, at der var noget galt fat med ham. Han ville blive sat i avisen, og kongen ville udstrække sin hånd og tage pensionen fra ham. Alt, hvad der på nogen måde kunne spares og knappes af på, måtte danne et lille nødfond til den dag, hvor slaget skulle træffe ham. Madame Påske grundede, grublede og regnede. Muligvis kunne der blive råd til et ganske lille spilleværk, men nej, himmelstemmer, trommer og klokkespil måtte der være, ellers ville virkningen udeblive. Et lille spilleværk gav kun ringe virkning. Så logisk, tænkte Madame Påske. Og så begyndte der fra hendes side en lille krig, uhyre fint og taktisk ført, regnet ud i brøk dele af en øre, med indianerlist over for brød, mælk, smør og sukker, alle en knap husholdningsnødvendigste nødvendigheder. Højst af det nødvendige stod spilledåsen i dæmrende fjernhed. Det var målet, som skulle nås, og alle mulige snedigheder og småfif blev benyttet med kvindens skarpe blik for omveje og udflugter. Den retsindige Madame Påske skælvede under tiden ganske stille, når hun tænkte på, hvilket net af underfundigheder hun dag for dag hildede sig i. Men hun holdt ud og stod fast, som den statsmand, hvis samvittighed falder sammen med statens eget tag. Hun underkastede sig den gamle stigende vrandenhed og mistro. Hun tog imod hans prøvende sideblik og lige frem med beskyldninger, når ugens eller månedens regnskab skulle opgøres de to imellem. Hun leverede ham endelig en hovedtræfning, da han ville jage den gamle skæve af slid og slæb ganske krumbøjet tjenestepige bort, det eneste tyne, som havde kunnet holde ud de lange år i den streng gerning ved Madame Påskes side. Madame Påske erklærede med et bestemt slag i bordet af sin pegefinger, at Sisse Malene ikke bedrog den, men at det var låsoldermanden selv, som ikke kunne regne mere. Så gik han ud i huggehuset og kløvede brænde, så splinterne borede huller i lervæggen, og derpå lagde han sig til sengs og blev liggende et par døgn. Men synge gjorde han ikke oven på dette, hverken fædrelandssangene eller salmeversene. Ugerne og månederne gik. Det blev en vinter af den art, som vi så godt kender til den, og som vi måske allernødigst ser den. Råkold blæst, regn, slud, tøsningen, der klumper sig sammen og plumper ned, så et par dage skarp frostvejr og atter mørke, regn og råkold blæst. Man kan fristes til at gå ud af sit gode skind en sådan vinter, og hvad måtte den så ovenikøbet være for en syg som låsoldermanden? Han tog hyppigere og hyppigere sin tilflugt til sengen, til sådan at ligge og lade tiden gå, trække lagnet op over ansigtet, sukke og jamre. Madame Påske kunne nu og da have et lille forbiglidende smil over sine øjne, alt efter som ugerne gik, men det så han ikke. Han havde fået mistro til den eneste, som han hidtil, hvor vranten han end kunne vise sig imod hende, havde betragtet som pålidelighedens og retskaffenheden selv. Og han satte retskaffenheden højt. Han havde levet strengt på de strenge fordringer hele sit liv. Så meget mere led han nu under at se sig bedraget i sit eget hus af den sidste, som han havde knyttet til sit glædesløse liv. Han led. Han havde bestandig lidt på denne måde. Bestandig havde han haft trang til at elske væsner i sin omgang, men så havde han stillet de samme fordringer til dem som til sig selv, og i samme grad højere fordringer, som personerne havde været knyttet inderligt til ham. Han led stedse under erindringen, og det fik ingen ende. Det blev kun værre og værre. Allerværst blev det, når han vendte spørgsmålenes brøde klinge imod sig selv, om han dog ikke havde været for hård. Således lå han ind i sit kammer, denne mørke, råkolde vinter eftermiddag, hvor blæsten stadig skulle snakke til ham gennem skorstensrøret, og hvor han ikke engang jamrende gad kalde på Madame Påske, til hun var jo nu både falsk og bedragerisk. Hun snød ham, hun stjal fra ham, hun ville måske end også sætte ind i en avis. Hvilket? Ja, han var forrygt, eller i hvert fald ubrugelig til at bære titel og pension. Han havde lagnet for ansigtet, og atter og atter tumlede han i sin hukommelse de ting, som han tusind gange havde haft tag i, og ville lænke og binde, mens de alligevel havde taget magten fra ham. Det var den ældste dreng. Hans stolthed. Hans glæde. Men drengen løb for meget i morens skørter, og moren var blød, godmodig, sorgløs. Og så var hun fra bundelandet, hvor man går og driver den halve dag med grimeskaft i hånden og ikke kender til anden fare, end når torden ved at trække op over gården. Drengen ville stadig ud på bundelandet og faren ville stadig have ham i båden. Mor og søn kom sammen på den ene side, og faren alene på den anden. Det blev til vold og tvang op imod forkælelse og små underfundigheder. Drengens sind var blødt, med hang til stille adspredelser og jævne småklæder, helst i samkvem med dyr, blandt hvilket han elskede heste lidenskabeligt. Men faren var af sømandsæt, op igennem uendelige slægtled. Sønnen skulle til søs, og dernæst ind i loseriet. Sønnen kom også til søs, men hurtigt tilbage igen. Ny vold og tvang, ny forkælelse og underfundighed. Den unge mand blev atter sendt ud. Han kom ikke tilbage igen. Det fremgik af breve, som han skrev til moren, at sømandens liv var ham modbydeligt, at samkvemmet med rå matroser og hensynsløse befalingsmænd var ham uudholdeligt. Han var deserteret fra sit skib i en amerikansk havn, var blevet opsnappet, havde fået straf, var deserteret igen, og endelig havde fruen tæmmer taget sig af ham. Hans bløde gemyt havde trængt til en tilflugt. Uerfaren i livet, med naive forestillinger, som søen ikke havde fået tid til at nedsalte, havde han søgt ind i de første armes havn, som viste sig for ham. Mere blev der ikke hørt fra ham, men ifølge landsmænds meddelelse var det utvivlsomt, at han var gået til grunde i nød og elendighed. I mellemtiden var den yngste søn født og opvokset. Sorgen og skuffelsen over den ældstes vandskæbne blev hos faren trængt tilbage ved forøget strenghed over for den yngste dreng. I dennes sind lå fars og mors natur blandet, og snart droges han mod den ene, snart mod den anden, således at han mod farens hårdhed søgte tilflugt hos moren, og alligevel over for morens svagheder, der forøgedes ved rystelsen fra dødsbudskabet, viste noget af farens drillende lune, der kunne stige til afvisende kritik over for hendes alt for overvældende kærtegn. Også denne dreng skulle til søs. Kun denne ene bestilling i verden forekom den nidkære, frygtløse lås at være en mand værdig. Faren vidste intet, i hvert fald kun så lidt, om vikinger og normander. Havde han kendt disse sine stamfædres historie, så havde hans dybtliggende, vandgrønne øjne rimeligvis funklet af dobbelt stolthed, i det han for drengen pegede tilbage og sagde, sådan skal du blive. Drengen lærte ganske vist noget i skolen om de gamle søhaner, men der var det i hans natur, som stillede ham kritisk, også over for disse glimrende skikkelser. Han spurgte sig bestandig i stilhed om, hvor mange vikinger, der var omkommet på søen i de fladbundede, halvåbne skibe, inden rigdommens land var nået, berømmelsens vinkende kyster. Og han gik videre. Han tænkte over, at der i det hele taget omkom alt for mange søfolk. Derunder også indbefattede låser. Det var ikke en særlig uhederlig frygt hos ham. Han havde som trend det gennemsnitlige mod hos drenge, der fødes og færdes ved søen. Men han havde ikke farens overskud af standstolthed og dødsforagt. Og denne mangel betød for låsen det samme som en opfordring til at bruge tamp eller indspærring ved enhver given foranledning. Morens ængstlige blik så, hvad der sandsynligvis ville udvikle sig heraf. Hendes sundhed var rystet. Hendes kræfter udtømt i dette samliv med en ubøjelig mand, som hun oprindeligt havde elsket, som aldrig havde haft forståelsens overbærenhed mod hende. Hun følte, at hendes dage var talte, og hun kaldte sin mand, overlåsen, hen til sin seng og sagde, jeg skal dø. Han svarede intet, men syntes forbavset og noget rådvild. Hvad vil du gøre med drengen? Spurgte hun. Til søs, lød svaret. Som vores første? Spurgte hun med grådbrudt stemme. Han vinkede afværgende med hånden. Når jeg er død, hvem skal da tage sig af drengen og huset? Spurgte hun. Jeg selv skal tage mig af drengen. Jeg trænger ikke til nogen kone i huset, lød svaret. Hun søgte efter hans hånd. Han gav hende den. Hun sagde, Madame Påske er blevet enke. Det ved du. Han nikkede og tav. Hun har holdt af dig alle sine dage. Det ved jeg. Hun har ikke været lykkelig med sin barber, men hun har været en bagkone. Gid du havde fået hende. Han virrede med hovedet. Når jeg er død, fortsatte hun, så skal du lade Madame Påske styre huset her. Hun vil være god imod drengen, og nej, afbrød han barsk og trak hånden til sig. Hun så bønfaldende på ham, og så døde hun. Så blev drengen sendt til søs. Han gjorde en lang rejse eller to, så kom han hjem igen. Han ytrede hverken, om han havde fået smag eller afsmag for søen, så kom han ind under låseriet for at tjene sig op i farens kølvand. Det gik, og det gik ikke. Der var idelige rivninger imellem de to, idelige små sammenstød, afbrudt af enkelte større træfninger, hvor farens hånd end også engang faldt tungt på sønnens nakke. Den unge mand havde sans for at række skibe til, at tegne, spille lidt fiol og harmonika, allerhelst spille med ved fastelavnsoptog og dilettantforestillinger i den nærliggende lille havneby. Der var en kunstnernatur i Årelåsens søn. Faren kaldte ham Dønigt. Større og større blev kløften imellem de to, udvidet ved de daglige spadestik i hissighed og ungdommelighed, vrandenhed og sorgløshed, brutalitet og trods. Og måske kunne dog en enkelt dags forsonlighed endnu have kastet bro fra den unge til den gamle, til dybt inde bag den hårde skal elskede faren denne søn, elskede endnu hans ubesindighed, der blot var hans egen natur alt for fremmed. Og denne unge, lidt vel mundkåede fyr, der snart fik alt for mange venner, han bar i sit hjerte respekt for den gamle ulk, hvis mod og dygtighed han akkurat selv havde sømandserfaring nok til at værdsætte. Men han var alt for helt ud og ensidig sin stands repræsentant. De enkelte heldige øjeblik gled forbi, unyttede, uforsøgte. Ingen mellemmand var der, som kunne mildne og mæle. Huset var tomt og trist. I båden søgte faren tilflugt, og på værtshuset søgte sønnen. Og så gik det, som det gik. Og denne triste, mørke vinter eftermiddag lå låsoldermanden og ventede på nattens søvnløse komme. Han slås med tankerne. De tvang ham til at høre efter vindens melankolske tuden. Han havde så gerne lyttet til en melodi, en musik, der kunne have bragt ham bort fra tankerne, mildnet dem, skaffet fred, om end blot for en eneste time. Men vinden tuede ham i øret, at han var dømt til at gå tankerne igennem i hele deres uro og trøstesløshed. Han måtte tage frem i hukommelsen alt om den første søn, hvorledes han var blevet drevet bort fra hjemmet, og hvilken skæbne han havde fået. Og morens død, og hvad hun havde sagt, hvor bebrejdende og bønfaldende hendes blik havde hvilet på ham, den hårde, måske den alt for hårde mand. Han måtte gå det alt sammen igennem. Nej, han var, som han var, og hun var, som hun var. Menneskene kunne ikke være ens, og når man havde gjort sin pligt igennem livet, hvad ret havde da menneskene, eller selv noget større end menneskene, til at komme med bebrejdelser, således på denne knugende måde. Men så var der det sidste, og det sidste var det tungeste. Han ville ikke gå disse tanker igennem. De skulle lade ham i fred. De ville ikke. Blæsten tugede. Han skulle. Han måtte se det hele for sine øjne. Det var den yngste søn. Og han var gledet længere og længere ud i det elte, hvor man så nemt og rask dækker den ene fod ud, og hvor det koster disse overmenneskelige anstrengelser at drage sig tilbage fra. Faren havde tugtet ham læmeligt og forvist ham fra hjemmet. Han var kommet tilbage, havde lovet bod og bedring, og var blevet taget til noget. Så havde de atterbrudt, og sønnen var blevet jaget ud med en ed. Og så var det den mørke vinteraften, at den pjaltede landstryger havde banket på døren. Faren havde lukket op og havde stirret ind i det ansigt, der viste sig for ham. Sønnen havde tryllet og tikket, blot om nattely. Du går ud og ligge i bådskuret, eller du går jo fanden i vold, havde faren råbt og slået døren i. Om natten havde han ligget i sin egen varme seng og kastet sig frem og tilbage. Hvorfra eller hvorledes, det kunne han ikke afgøre, men der var kommet tanker på ham, som havde spurgt, om faderkærlighed var tilgivelse og tålmod, eller om det blot var slægtsforfængelighed og selvgodhed. Hen imod den grå dagning var den gamle stået op. Han var gennem blæst og rockholdt tåge gået ned til bådskuret, og som han kom derind, havde han løbet panden imod. Åh, Gud. Det var et dødt legeme. Det var landstrygerens fødder, som hang slappe ned i hullede og sølede støvler. Han udstødte et skrig og så i vejret. Sønnen havde hængt sig øverst op under hanebjælken. I lytter til programmet Farag Cigar. Mit navn er Carsten Farag, og hver lørdag aften her på Radio 24/7 læser jeg op af gammel klassisk litteratur. Og i øjeblikket er jeg i gang med novellen om Losoldermandens spilledåse af Holger Drachmann. Og den tror jeg, vi kan nå at blive færdige med inden nyhederne, hvis jeg fortsætter nu. Ved siden af det nedskårne legeme var faren selv sunket om, da Sisse Malene om morgenen kom med julebøgeren, hvor i der var redskaber og proviantforsyning til bådfolkene. På hendes nødråb havde losmanden rejst sig, bidt tænderne sammen og gennem tænderne snæret, trill det ådsel ud i stranden, eller hvor du vil, blot ikke tilbage i mit hus. Selv var han gået hjem med faste lange skridt, uden at agte på, hvad der blev sagt omkring ham. Han havde lukket sig ind og knap smagt brød i flere dage, og han lå på sin seng med hænderne flettet om sit hoved og med samme bitte tænder, da Madame Påske stod i hans stue. Hvad vil de? Spurgte han barsk. Jeg vil blot sige, at nu er han begravet, og nu bliver jeg her. Derpå havde losoldermanden vendt sig om og var brudt ud i en tåreløs hulken, der næsten kvalte ham. Og så var tiden gået, som den siden gik. Og her lå han nu, den gamle, og ventede på nattens søvnløse komme. Og således skulle det vedblive, døgn efter døgn, i det øde hus, hvor alt, hvad han havde haft kært, alt, hvortil han havde knyttet forhåbninger, var blevet taget bort fra ham, knust, ødelagt, således som kun livet formår at ødelægge sine egne værker. Og alt, uden at han havde fortjent det, på grund af dårlig vandel, af svaghed i sindet, af udskejelse og pligtforsømmelse, og den sidste, som var kommet i hans hus, dette fruentimmer, hvorom hans kone også havde sagt disse løjelige ord. Haha! Han lå vildt op. Sønderne havde han mistet, deres mor med, og nu gik denne brave kone her omkring og benyttede sig hans svindende kræfter til at narre ham, bestjæle ham. Men det skulle have en slut, dette. Han ville. Han vidste ikke selv hvad. Han rejste sig over ende med knyttede hænder og stirrede frem i mørket for sig, og han hørte vinden tude. Bestandt i denne fordømte tuden, der ikke levnede menneskene ære og dygtighed i livet for to skilling. Så hørte han Madame Påske pusle ved siden af i stuen. Der var tændt lys derinde, og døren var ikke lukket. Hun var ham så vederstyggelig i dette øjeblik, at han kunne have råbt et ukvemsord ind til hende. Men nu kom der en knækkende lyd. Hvad pokker skulle hun trække Bornholmeren op for? Det havde han selv gjort i middags. Hvad for noget? Det sang derinde. Nej, det spillede. Det ringede med klokker. Det slog på trom. Umuligt. Var han nu blevet fuldstændig gal? Han stemmede hænderne op om hovedet og ørerne. Da han atter slap, lød der sådan dejlige toner, ligesom de kom ned fra skyerne, ligesom han havde slet ingen sammenligning på rede hånd, til han havde aldrig hørt noget, der kunne lignes ved sådanne toner. Han sank tilbage. Alting smeltede ind i ham. Alle skygger. Alle tanker. Losoldermanden græd som et barn. Og da han havde grædt ud, så stod han op, gik ind til Madame Påske og gav sig til at danse foran den kostelige spilledåse. Da han havde danset, tog han Madame Påskes hånd, klemte den hårdt og lagde den over begge sine øjne og over sin mund. Han sagde ikke ordet om forladelse, og hun sagde heller intet. De var jo vant til at spare på ordene i den lille husholdning, og nu forstod han, hvorledes og hvorfor hun havde sparet. Og han begyndte at forstå noget om de blidere magter i livet, der måske dog til sidst er de stærkeste. Ja, det var en far af den hårde skole, som vi jo kender fra litteraturen, og måske nogle af jer også kender det lidt fra virkeligheden. Fædrene, der vil sætte deres vilje igennem, og tit får det helt modsatte eller forkerte resultat. Det er en psykologisk sandhed, tror jeg, som Drachmann altså havde klart blik for her. Og så musikkens forløsende virkning. Meget fint beskrevet, synes jeg. I form af en spildåse, det var jo lige ikke det, man skulle forvente, og ikke det, man plejer at bruge til musikterapi, tror jeg, men alt kan nok bruges. Ja, Holger Drachmann var født i 1846 og døde i 1908, og blev en stor skikkelse i samtidens litteratur. Men han startede egentlig som maler. Hans far havde arbejdet sig op fra barbersvend til at blive mediciner og læge og professor. Det kunne man dengang. Barberer var jo en slags kirurger i det små. Og for gamle Drachmanns vedkommende, så førte det altså vidt. Og i Holgers barndom og ungdom, der var faren marinelæge. Og Holger sejlede tit med ham ud i en båd til skibene på Københavns Red for at tilse patienter. Holger ville ikke studere. Det var lidt af et særsyn i datidens litteratur. De fleste var studerede folk af forfatterne, teologer eller mediciner eller jurister eller hvad det nu kunne være. Men Holger ville være maler, og han ville ud i naturen og male, så han ville være marinemaler. Det var en særlig genre, man kunne dyrke dengang. Og han kom faktisk på Kunstakademiet og blev uddannet marinemaler. Og rejste lidt rundt som ung, blandt andet til London, hvor han så den spirende socialisme i storbyens slum, og mødte nogle flygtninge fra Pariserkommunen, de socialister, der havde prøvet at lave en kommune i Paris, lige efter den fransk-tyske krig. Og det vagte den unge mand politisk. I hvert fald sådan, at han skrev nogle digte, som beskriver denne her oprørstrang. Det var ikke fordi, at Drachmann blev særlig bevidst politisk, men han var lidt opflammelig, og han var i sine følelsers vold. Og når han var under indtryk af socialisterne og den sociale uretfærdighed, så var det de følelser, der blomstrede. Senere blev det nationalromantiske følelser og meget andet. Han var ikke sådan for fasthold og rent ideologisk. Men Georg Brandes gjorde hans bekendtskab allerede tidligt, da han kom hjem fra London, og sagde, at han havde skrevet noget om naturalismen i malerkunsten, som han godt kunne lide, og så spurgte han, om ikke han ville kunne tænke sig at skrive nogle digte. Og det begyndte han jo altså på, og viste sig straks at have talent. Han er en meget, meget musikalsk begavelse. Han har gjort fantastisk meget for at frigøre det danske vers fra spændetrøjen med fast metrum. Og ja, rim har han, men han rimer frit tit. Og han bygger en strofe op med linjer af meget ulige længde, sådan at man har fornemmelsen af, at det er verset, der føjer sig efter tanken og følelsen, og ikke omvendt. Det var noget nyt i dansk lyrik, og hans utrolige musikalitet og vellyden i hans digte kan man nyde den dag i dag. Efter nyhederne skal I få et eksempel på det. Han blev altså en folkekær skikkelse. Han yndede også at promenere og posere som den store digter med stor bredskygget hat og stor slængkappe, og han var en høj og flot mand, som gjorde indtryk. Og som sagt, så var han også en damernes ven i den grad. Men først og fremmest så jagtede han sin egen frihed og sit eget drømmebillede om den ideale kvinde. Og det er som regel aldrig den, man lige har ved hånden, men en anden. Så han flakkede noget om mellem kvinderne og skabte skandale på skandale. Hans privatliv blev indevendt i pressen, og der blev sladret og skrevet om ham, og han måtte flygte en gang imellem for alle de her rygter, og så kastede han sig ud i nye eventyr. Han kunne ikke lade være, åbenbart. Den naturalisme, som han startede med, blev også efterhånden transformeret, fordi han blev så mere og mere inspireret af sagn og eventyr. Han skrev en hel række små noveller under titlen Troldtøj, som var noveller, der egentlig var nutidigt realistiske, men byggede på de gamle myter. Det var en forlægger, der havde bedt ham om at skrive dem til en række illustrationer af de gamle mytiske skikkelser. Der står en om nissen, og en om lygtemænden, og en om heksen, og en om helhesten, osv. osv. Og så som sagt blev han gradvist mere og mere national og forlod de radikale kredse og nærmede sig de borgerlige til stort fortrydelse for Georg Brandes og konsorter. En af hans populæreste bøger i hans levetid var en journalistisk rejsebog derovre fra grænsen, hvor han beskriver en rejse over til de nu tyske områder i Sønderjylland og går tur som en slags slagmarksturist på Dybbølbanke og beskriver, hvad han ser og refererer, hvad han oplever og hvad folk fortæller ham. Og formålet var at minde danskerne om, at der stadig var dansktalende, dansksindede landsmænd syd for grænsen, som jo nu gik op ved Kongeåen. Den blev populær og solgte i mange oplag. Han slog sig jo ned i perioder på Skagen, eller i Skagen, og ses jo på mange af Skagens malernes billeder. For eksempel kan I måske genkælde hans stovte skikkelse ved Sankt Hansbålet på Skagen Strand, malet af P.S. Krøyer. Han blev en samlende skikkelse derop, og han blev begravet på grenen, simpelthen. Jeg sidder her med sådan en facsimile kopi af dagbladet Politikken fra onsdagen den 15. januar 1908. Det var den dag, nyheden om Drachmanns død dagen før var kommet til hovedstaden. Han døde oppe i Hornbæk, hvor han også yndede at holde til. Han var og blev tiltrukket af havet og havets folk, sådan som I også kunne høre her i Los Ollermandens fortælling. Og på forsiden af Politikken her er der en tegning af Drachmann, og så står der tidligt i går formiddags indløb budskabet om Holger Drachmanns død her til byen. Det kom uventet, om ikke fuldkommen overraskende. Man vidste, at digteren havde haft et tilbagefald de sidste dage på kurstedet i Hornbæk, hvor han lå, og det var rygtet, at hans frue allerede i lørdags var blevet kaldt ud til hans sygeleje. Drachmann havde været syg næsten et helt år, men havde først taget ophold på Hornbæk sanatoriet midt i oktober. Han havde efter lægens sigende gjort fremskridt i bedring, og det var et bronkitisanfald, der tilsyneladende sammen med en lungeinfektion så uventet afbrød hans rige liv. Og så er hele avisen stort set næsten fyldt med Holger Drachmann. På forsiden fortsætter det med udtalelser, citater fra udenlandske aviser, udlandets dom om Holger Drachmann. Og så fortsætter det ellers på side 2, en artikel om Drachmann og på Københavns Teater, og en artikel om Drachmanns slægt og mindeord af Georg Brandes, tegning af Krøyer, mindeord af forfatteren Svend Lange. Så det er næsten et helt Drachmann-nummer, det her. Og det siger jo noget om, hvilken betydning han blev tillagt i samtiden. Jeg fortsætter med Drachmann efter nyhederne. Og så skal jeg også have lige lidt eksempler på hans meget musikalske, velklingende lyrik.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.